Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсыз бы, урматтуу угарман, 10 апрелдеги кечки берүүлөрдү баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Айзаданын окуясы боюнча 44 милиция кызматкери жазага тартылды.
Себебин орган болсо деген башчысы жооп бериш керек да. Теман чирип иштебегенин көрүнө эле турбайбы.
Эл аралык республикалык институт Кыргызстанда жумушсуздук эң чоң көйгөй экенин аныктады.
Кечке чейин 1000 сом, кээде жок болот ал, кээде 500 сом, 800 сом.
Алдыда мына ушул баяндар, ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угузабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясына бүгүн мен Айгерим Акылбекова кечке берүүлөрдү алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто 7 жаштагы кызы зорттогу шексин алып, Карасу районунун Кыргыз Чек айылынын 26 жаштагы тургуну кармалды. Милициянын маалымдашынча, эле кыз 9 апрелде кечки саат 8 чамаларында белгисиз жаран тарабынан зортталган кыз Ош облустук төрөт үйүнө оор абалда жеткирилген. Облустук ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында.
Кыздын зордукталып жаткан жеринен тайтасы менен тайэнеси таап тез жардамды чакырган жана милиция бөлүмүнө кабарлаган. Окуя болгон жерден далил буюмдар алынып, тиешелүү эксперт зал дайындалган. Азыркы кезде бир наристенин абалы орточо оор.
Ашырбаевдин айтымында шектүү туугандардын үйүндө жашынып жаткан жеринен кармалды. Ал өзгөчө оор кылмыш жасаганын толугу менен моюна алган, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Алдын ала маалыматтарда кыз ата энеси Орусияда миграцияда жүргөндүктөн тай энесинин колунда болгон. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясынан улам милициянын айрым жетекчилери кызматтан алынды. Бул атайын кызматтык иликтөөдөн соң ички иштер министри Улан Ниязбековдун буйругу менен болгонун министрликтин маалымат катчысы Багыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Аталган факты боюнча кетирилген кемчиликтер үчүн сактуу кызматкер тартип жазаларына киритилди болду. Алардын ичинен 12 кызматкер бул жетекчи курамдагы.
Министрдин буйругуна ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Матмусаев, орун басарлары Эрлан Атантаев жана Нурлан Утемисов менен кызматынан бошотулду. Булардан тышкары 1-май райондук милиция бөлүмүнүн башчысы Акылбек Казакеев, орун басарлары, тергөөчүлөр жана нөмөтчү кызматкерлер менен чогуу кызматтан алынды. Алардын ичинде Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын 2 нөмөтчү кызматкери дагы бар. Дагы 30 ашуун милиционерге кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү жана катуу сөгүш берилди. Министр Ниязбековдун башка буйругу менен бошотулган кызмат орундарына жаңы жетекчилер дайындалды. Ага ылайык Бишкек шаардык иштер башкармалыгын убактылуу жетектөөгө Азамат Нугойбаев дайындалды. Убактылуу орун басары Тилек Туюкбаев болуп дайындалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчылыгына Кыргыйбек Курманалиев, Мелис Ниязалиев 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Коомчулук буга чейин ички иштер министри Улан Ниязбековдун дагы кызматтан кетишин талап кылган митингге чыккан. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруп алган 27 бейтаптын абалы өтө оор. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда 10 апрелге карата коронавируска чалдыккан 833 адам ооруканада. Алардын ичинен 27 бейтаптын абалы өтө оор, 193 адам оор абалда. 587 бейтаптын абалы орто оордукта кечиресиздер, 26 бейтап канааттандырарлык абалда. 10 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жугузуп алган 208 киши жаңыдан катталды. Оору жуктургандардын басымдуусу Бишкек шаарында 128 адам, Чүй облусунда 66 адам. Соңку суткада илдеттен 3 киши каза тапты. Пандемия башталган былтыркы марттан бери Кыргызстанда COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын жалпы саны 90 000 ашты, 85 824 адам сакайды. Илдеттен жалпы 1519 адам кайтыш болду. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева COVID-19 вирусуна каршы эмделди. Роза Отунбаева бүгүн Бишкектеги номер 7 эмканада коронавируска каршы эмделди. Ага Кытайдан алып келинген Синофарм вакцинасы сайылды. Отунбаева эмделгенден кийин жалпы элди коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырганын Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунан билдиришти. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө иштери 29 мартта башталган. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлүүдө. Ага Кытайдын Синофарм компаниясынын вакцинасы колдонулуп жатат. Рамазан айынын босогосунда бир катар мусулман мамлекеттеринде коронавирус илдети тездик менен жайылууда. Пакистан бийликтери жугуштуу илдеттин жайылышын токтотуу үчүн бүгүнтөн тарта шаралык мунакаттандарын чектеди. Ирандын 257 шаарында бүгүнтөн тарта 10 күндүк чектөөлөр киргизилди. Парк, ресторан, соолук салондору, соода борборлору жана китеп дүкөндөрү жабылды. Түркия акыркы 10 күн ичинде COVID-19 илдети жуккан рекордтук көрсөткүчкө кабылды. Жугуштуу орнун кескин жайылышы Түркияны жаңы чектөөлөр киргизүүгө мажбурлады. Өлкөдө дем алыш күндөрү карантин, ал эми Рамазан айында кафе, ресторандар иштебейт. Индонезиянын борбору Джакартада орозо айында кечки ооз ачуу учурунда иштеген ресторандар саат 21:00 жабылууга тийиш. Индия жаңы коронавирус толкунунен алышууда. Вакцинанттан кыстыгы дагы орун алып жатат. 1.3 миллиард калтын азырынча 94 миллиону гана эмделди. Вакцина кампаларда дээрлик калбаганы айтылууда. Кыргызстандык спортчу кыздар Мерим Жубаназарова менен Айпери Медет кызы Алматыда өтүп жаткан азиялык квалификациялык мелдеште олимпиада оюндарына жолдом алышты. 68 килограмм салмакта Мерим алгач кытайлык Фен Жоуга жеңилген, кийин үчүнчү айланбада казакстандык Жамиля Бахбергенованы индиялык Нишаны жеңип, финалдык таймашка чыгуу менен олимпиада оюндарына жолдом алды. Ошондой эле Айпери Медет кызы 76 килограмм салмакта күч сынашып 4 беттеште удаасы менен Корея, Өзбекстан, Индия жана Монголиянын өкүлдөрүн жеңип, мөөнөтүнөн мурда алтын байгеге ээ болду.
Сүйүнүчтүү кабар, кыргызстандык спортчуларга ийгилик каалайбыз. Ал эми Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына баш багып окуп, пикир калтырууну унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 11 апрелде түнкүсүн күндүзү жаан жачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн +1, күндүз 18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6, күндүз 18 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 11, күндүз 26 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 24, ал эми чөйрө өрөөндө түнкүсүн 8, күндүз 24 градус жылыйт. Бишкек шаарында 11 апрелде жаан жачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8, күндүз 24 градуска чейин жылуу болот.
Он биринчи апрелде Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Сиз жашаган жерде бул күнү кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, Азаттыкка кабарлаңыз.
Сүрөт, видео салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-03-68-55.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кадырман угарман, 11 апрелде Азаттык радиосунун жамааты эртеден кечке шайлоо жараянын түз эфирде радио жана сайтыбызда чагылдырып турмакчы. Эл Аралык Республикалык институт Кыргызстанда жумушсуздук эң чоң көйгөй экенин аныктады. Уюм өлкөнүн социалдык абалы тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Расмий статистика алай, Кыргызстандагы 200 миңдей адам жумушсуз, бирок алардын саны мындан алдаганча көп экени айтылып жүрөт. Айрыкча коронавирус пандемиясы маалында бул маселе ого бетер курчуду. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров кайрылат.
Бишкектин Лев Толстой көчөсү коомчулукта Кул базар деген ат менен таанымал болуп калган. Бул жерге күнүмдүк жумуш издеген жарандар күнү бою тизилип турат. Алардын бири жашы 40 чамалап калган Максат аттуу адамды кепке тарттык. Ал 5 баласын жана Оркчан ата-энесин күндө тапкан акчасы менен багарын айтып берди.
Кечкече миң сом, кээде андан көбүрөөк болуп калат. Кээде жок болот, кээде 500 сом, 800 сом. Баратып иштетесиңби? Валла анан 200 сом ашат. Кайра жол киргенге келесиң. Тамак ашка кетет, тигүүгө кетет, квартирага кетет. Чогулбайт да.
Максат чечилип көп сүйлөгөндү каалаган жок. Анын үстүнө жол жээгинде бир машина токтоп, чуңкур казганга 4 киши керек деп калды. Жумуш табылганына сүйүнгөндөр жабыла ал машинага түшүп кетишти. Максатка окшогондор Лев Толстой көчөсүндө ондоп тизилип турат. Алар бизге күнүнө бери деген деле 300 адам жумуш издеп ушул жайга чыгарын айтып беришти. Өзүн Макен деп тааныштырган адам турукту иш болгондо көчөдө кесерип турбастыгын айтты.
Эптеп нампан тапшап болду.
Эмне жумуштар асандан?
Основной эми азыр эми. Азыр жакшы массовый боло элек да эле стройка баштайлы экен.
Азыр стройкада кара жумуштар.
Кара жумуш.
Азыр
стройка мушт неме? Уборка, суборка.
Жаз башталып жаңыдан
эми башталат.
Эми эле атса керек да.
Бир ай бар дагы. Бир ай. Иш кармап бул жерде анын бала чыккан байга отурду эптеп. Эмне кылабыз?
Бул көчөгө чогулгандар бийликтен ыймак үмүтүн үзүп коюшкан шекилдүү. Эл өз арабасын өзү тартып жүргөн чакта азык түлүктүн баасынын асмандашы да түйшүктү арбытты дешет. Жумушсуздук маселесине коронавирус пандемиясы кошулташыл болду. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандын социалдык абалын иликтеп чыкты. Уюм жүргүзгөн сурамжылоого 1000ден ашык киши катышкан. Кыргызстандыктар эң улуттуу көйгөй катары жумушсуздукту белгилесе, экинчи көйгөй катары коррупцияны айткан. Үчүнчү орунда азык-түлүктүн кымбатташына кабатырлангандар, андан кийин билим берүү коронавируска тынчсыздануусун билдиришкендер болгон. Экономист Эркин Абдразаков аталган уюмдун иликтөөсүн социалдык экономикалык кризиске байлады.
2019 жылдын деңгээлине кетиш үчүн дагы эгерде стабилдүү өнүгө турган болсо 2023 жылдын аягында гана жетишибиз мүмкүн 19 жылдын деңгээлине. Мына ошонун өзү эле биздин дефолттук состояние келгенибизди билдирет. Мамлекеттин баягы экономикасы коркунучтуу абалда калды. Азыр эми биз ким ким помощь берсе ошого ыраазы болуп муну бир чоң эрдик саясий жетекчиликке башка либерал коомдук уюмдар ишеним көрсөтүп башка мамлекеттер колдоп атат деп кол чаап атабыз. Тескерисинче буга ыйлаш керек.
Өкмөткө караштуу иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы ишсиз жүргөн жарандарга жардам берген мекеме. Алар өткөн жылы иш берүүчүлөр менен кызматташып 15,000 жаранды ишке орноштурган. Мекеменин башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Түркөбаева пандемиядан улам эмгек рыногундагы иш орундары да кескин кыскарганын кеп салды.
Эгерде буга чейин биз жылына 35,000 ашык бош вакансияларды чогулсак 2020 жылы ошо кескин азайып 20,000 гана чогулта алдык. 20 жылдын жыйынтыгы боюнча биз ошо 20,000 вакансияга 15,000 жумуш жаранды жумушка орноштура алдык, 15,000 ашуун.
Расмий маалыматтарга ылайык жумушсуздардын саны былтыр апрель июнь айларында өскөн. Өкмөт муну четтен кайтып келүүгө аргасыз болгон мигранттар менен негиздеген. Жумушсуздук маселесинен улам парламент депутаты Акылбек Жапаров кыргызстандыктарды Орусияга поезд менен эшелон кылып жөнөтүү тууралуу сунушу чоң талкуу талаш жараткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Берин улантабыз. Ала качуу максатында оордалып, кийин өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясы боюнча кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен жалпысынан ички иштер органындагы 44 кызматкер жазага тартылды. Бишкек милициясынын башчысы баштаган бир канча жетекчи кызматтан алынды. Эки күн мурда өкмөт үйүнүн астынан нааразылык акциясынан чыккандар министр Улан Ниязбековдун дагы отставкасын талап кылышкан болчу. Кызматтан алынган милиция кызматкерлери тууралуу кесиптешим Марат Тагаев айтып берет.
Кыргызстандыктарды селтеттирген Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча иликтөөдөн кийин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун бир катар милиция кызматкерлери иштен бошотулду. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун 9-апрелдеги буйругуна ылайык Бишкек милициясынын башчысы Бакыт Матмусаев, анын коомдук коопсуздук боюнча орун басары Эрлан Атантаев, Бишкек шаарынын тергөө кызматынын башчысы Нурлан Утемисов кызматынан бошотулду. Булардан тышкары министрдин буйругу менен 1-май районунун милициясынын башчысы Акылбек Казакеев, орун басарлары Искен Базаркулов, Куан Суранчиев, Айбек Өзбеков, тергөөчүлөр жана нөөмөтчү кызматкерлер иштен алынды. Кызматынан бошотулгандардын катарында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын 2 нөөмөтчү кызматкери дагы бар. Булардан тышкары жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча баш башкармалыгынын 1-май районунун жана Чүй облусунун бир нече кызматкерлерине кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү, катуу сөгүш берилди. Жалпысынан кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен ички иштер органдарындагы 44 кызматкер жазаланды.
Курамда иштеген 12 милиция кызматкери ээлеген ордунан бошотулду, ал эми калгандары ошол тартип жазасына кириптер болду,
деди ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов. Укук коргоочу Динара Ашрахунова Айзаданын өлүмү үчүн ички иштер министри Улан Ниязбеков дагы кызматтан кетиш керек эле деген пикирде.
Укук коргоо органдарынын башчысы болгондон кийин ал ошо иштебеген орган болсо деген башчысы жоопкерчилик керек да. Жумуштан алды деп коюп биз андайдын дайым эле угуп көрүп жүргөнбүз. Алып коюштуруп эле анан кайра жүрүптүрүп эле кайра эле булардын баарын тең жумушка алат.
Ички иштер министрлиги Улан Ниязбеков окуя учурунда чет жакта иш сапарында жүргөндүгүн билдирди. Ошондой эле министрлик кызматта иштеп жатканына аз гана убакыт болду, дейт ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов.
Ал мезгилде министр өзү иш сапарда болчу, Казакстандан келип Тажикстанга барып ички иштер министри менен жолугушуп сыртта болгон. Ошол убакта болгон окуя, ошон үчүн келип туруп булардын баарын таптап текшерип текшерүү жазаларын берди.
Айзада Канатбекованын уурдалып өлтүрүлүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин Бишкек шаардык прокуратурасы иликтеп жатат. Башкы көзөмөл органы шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылган. 3 жыл мурун Жайлы райондагы милиция бөлүмүндө Бурлай Турдалы кызы аны үйлөнүү максатында уурдап бараткан баланын колуна мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев шалаакылык кылган милиция кызматкерлери жазасыз калгандыгын айтты.
Замминистри бир сүйлөп атат, Бурлайдын немизинде 14 киши жоопко тартылды деп. Мен айтмакмын да, кече болгондо ошол жерге барып, эй акмак, 14 тартылган жок, 3 зорго тартылды. Тартылгандагы үч тарап эле болду. Эч ким наказание алган жок деп эле айтмакмын. Буларды териштиргенин бир жылга дейли жок дегенде бир жыл сүйлөйт да. Кандай өлкөдө жашап атабыз мен өзүм деле түшүнбөйм чынын айтканда.
Бурлайдын өлүмүнөн кийин ички иштер министрлиги жалпы 23 милиция кызматкери жазаланып, алардын 5 иштен айдалгандыгын, 8 кызматтарынан бошотулганын, калганына эскертүү жана сөгүш жарыялангандыгын билдирген. Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу иштен алынган Чүй облустук милициясынын орун басары Марлис Асановду ички иштер министри Улан Ниязбеков 17 февралда Талас милициясынын начальниги кылып тайындаган. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы Бишкектин көчөсүнөн 5 апрелдин таңында белгисиз 3 адам күчтөп автоунаа салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокмор файылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылган. Шаардык милиция адам урдоого жана өлтүрүүгө шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач Айзада Канатбекованы футболка менен муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйгандыгын билдирди. Теңизбаев Орусияда ар кандай кылмыштар үчүн 3 ирет соттолуп абакта отуруп чыккандыгы белгилүү болду. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу 4 адам кармалды. Теңизбаев 10 апрелде Оштун Алай районунун Жошоол айылында сөөгү коюлду. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми ушул саатка карата топтолгон жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Ошто 7 жаштагы кызы зордуктоого шек саналып, Кара Суу районунун Кыргыз Чайык айылынын 26 жаштагы тургуну кармалды. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясынан улам милициянын айрым жетекчилери кызматтан алынды. Министр Ниязбековдун башка буйругу менен бошотулган кызмат орундарына жаңы жетекчилер дайындалды. COVID-19 вирусун жуктуруп алган 27 бейтаптын абалы өтө оор. Кыргызстандык спортчу кыздар Мерим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы Алматыда өтүп жаткан Азиялык мелдеште Олимп оюндарына жолдомо алышты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Кезек эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө аны ого кесиптешим Азат Жаныбек кызы даярдады.
Азаттык уналгысы алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Баяндардын кыскача мазмуну. Эмомали Рахмон ворукту алмаштыруу ыктымалдыгын четке какты. Кыргызстан Каса миң долбоорунун алкагында электр энергиясын экспорттогусу келет. Өзбек президенти аймактарды күтөөсүз кыдырды. Казакстандан 3 жаңы миллиардер чыкты. Эми кийин баяндарга кулак салыңыз. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы Ворух анклавын алмашуу ыктымалдыгын четке какты. Бул тууралуу 9 апрелде Таджик президенти Варухка барган учурда билдирди. Кененирээк Бакыт Асанов баяндап берет.
Тажик президенттин аймакка сапарына жергиликтүү бийлик өзгөчө даярданган. Азаттыктын тажик кызматы маалымдагандай, президент Варухтагы жаңы стадион менен маданий борбордун имаратын ачып, айыл чарба азыктарынын жана кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүнө катышты. Түштөн кийин Эмомали Рахмон жергиликтүү тургундардын алдында сөз сүйлөп, анклавдын тагдырына байланыштуу соңку кезде кызыгуу жараткан суроого жооп берди. Акыркы 19 жылдын аралыгында Варухту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдырбаш керек деп билдирген Рахмон. Тажик президенти Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталганын эске салып, андан бери 100 жолу сүйлөшү өткөндүгүн белгилеген. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чек ара тилкелеринин 50% жакыны тууралуу тараптар мунасага келишкен. Рахмон Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча Душанбе 2016 жылы ички жол жоболор бүткөрүлгөнүн, бирок кыргыз тарап белгисиз себептен улам бул ишти жүргүзбөгөндүгүн кошумчалаган. Мындай жол менен Тажикстандын президенти бир нече убакыттан бери талкууга түшүп келген Варухту алмашуу боюнча Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө жооп кайтаргандай болду. Кыргыз тараптан чек араны тактоо боюнча комиссиянын төрагасы Ташиев өткөн айда Бишкектеги басма сөз жыйынында Кыргызстан Варух анклавы боюнча Тажикстанга 2 сунуш бергендигин айткан эле.
Биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. ушул варукту бизге таштаса 12300 гектар бекен ушун тегерегинде 12000 гектардын тегерегинде жер биз 12000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен Баткен району башка жерлеринен берүүгө даярбыз.
Эми мындан ары кыргыз тажик чекарасын тактоо боюнча иштер кандай уланат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов варукту алмашуу боюнча сунуш чек араны тактоодогу бир нече варианттын бири болгонун, эми аны четке каккандан кийин тажик тарап өз сунушун бериши керектигин белгилейт.
Мен ойлойм, бул кыргыз тараптан бул мыйзамдуу эле, бул этикага да, дипломатияга жакшы эле көрүнүш деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул сунуш катары берилген. Анын ушунда сунуш берилгенден кийин ошого жараша жоопту күтүшкөн. Биз сунуш кылдык, макул эмеспиз десе, анда алар өздөрүнүн сунушун бериш керек да.
Ал эми казакстандык саясаттануучу Досым Сатбаев болсо, кыргыз тажик чек арасынын айланасындагы акыркы кырдаал бул маселени чечүү оңой эмес экендигин жана дагы көпкө созулушу мүмкүн экендигин көрсөттү деген пикирде.
Вопросы связаны с территориальными.
Албетте, чек ара маселесин чечүү оңой эмес. Ал абдан татаал жана көп убакытты алган процесс. Ал эми акыркы учурда кыргыз тажик чек арасынын айланасында абдан көп эмоция болуп жатат. Эки тарап тең бул маселе боюнча өлкө ичинде абдан катуу позицияны карманбаса болбой турганын түшүнүп жатышат. Бирок бир нерсени билиш керек. Кандай болбосун, эртеби кечпи чек ара маселесин чечпесе, эки тараптуу мамиле, соода жүгүртүү, экономикалык байланыштарды өнүктүрүү мүмкүн эмес.
Тажикстандын Исфара районуна караштуу Варух анклавы Баткен облусуна чектешет. Бул аймакта 40 миңге жакын адам жашайт. Жалпысынан кыргыз-тажик чек арасы 970 чакырымга созулат. Анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Эки тараптын чек аралаш тургундары кээде жер, жол жана суу талашып, араздашкан учурлар катталып келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстан жана Кыргызстан ортосундагы дагы бир маанилүү долбоор тууралуу улантабыз. Кыргызстан Касаминг долбоорунун алкагында электр энергиясын экспорттогусу келет. Өлкө бийлиги соңку 15 жылда электр энергиясын экспорттоонун көлөмү 23.3 миллиард киловатт-саатка жеткирип, жыл сайын 80 миллион долларга жакын кириши алууну ниет кылууда. Марат Тагаевдин баянынан угуңуздар.
Президент Садыр Жапаров 3 апрелде Касаминг долбоорунун алкагында жогорку вольттуу электр мамчасынын пайдубалына капсула салуу аземине катышты. Өлкө башчы бул долбоор Кыргызстандын электр кубатын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат деген ишенимин билдирди.
Координацияланган аракеттерибиздин алдыга коюлган милдеттерди чечүүгө умтулуубуздун жана туруктуулугубуздун натыйжасында долбоор өз убагында ийгиликтүү аяктайт деп ишенем.
Экономист Жаныбек Оморов Касаминг долбоору ишке кирсе, Кыргызстан өндүргөн электр энергиясын жогору баада экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деп турат.
Региональдык чоң мегапроекттер көп жыл даярдалат, көп жыл макулдашылат. 4 мамлекет кошулгандан кийинчи. Демек, ушул биз ушунун толук пайдасын көрүшүбүз керек. Анткени Кыргызстанга баягы жаңы рынок, электр энергия базары ачылып атат да. Мурун баягы кошуна мамлекеттерге арзан баада сатып келдик да биз жана ашык энергиябызды, көтүнчү жайкы энергияны.
Касаминг жай мезгилинде Кыргызстан, Тажикстандан Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоону камсыз кылчу долбоор. Бирок Кыргызстандын жайдагы керектөөлөрү дагы кескин өсүп бараткандыгын айткан профессор энергетик Карыпбек Алымкулов Касаминг долбоору ишке кирчү 2023 жылы Кыргызстан пландаган электр энергиясын экспорттой албай калышы мүмкүн экендигин айтты.
Жайында бир суткада 22-25 миллионго киловатт саатка чейинки электр коротчубуз да. Азыр 40дан ашып кетти, 40га жетип. Анткени эң байкы өндүрүштөргө кетип атат, аябай көп. Квартиралар көп, кондиционер көп. Булар ошол нагрузканы булар да алып атат да, аябаганда болуп туруп.
Токтогул гидроэлектр станциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 2021 жылдын 2-апрелине карата 8 миллиард 690 миллион куб метрди түзүп, кооптуу чекке жетти. Буга байланыштуу Кыргызстан март айынан тарта Казакстан, Өзбекстандан электр энергияны сатып ала баштаган. Электр энергиясын экспорттоо дымагы менен турган Кыргызстанда электр жабдуулары дагы эскирип бүттү. Дүйнөлүк практикада электр жабдууларынын эскилиги 30% чейин мүмкүн болсо, Кыргызстанда 70-80% чейин жетет деп Улуттук энерго холдинг ишканасынын төрагасынын орун басары Жолдошбек Ачкеев.
Жабдууларыбыздын акыбалы өтө оор. Износ оборудования дейт. Бизде улуттук электрик тармактар боюнча жанагы бөлүштүрүүчү компаниялар боюнча 52%-дан 57%га чейин жетти. Кийинки орунда бизде электрический станция 73% болот. Анан эң оор акыбалда азыр Бишкек теплосеттин тармактары 83%дан ашып кетти. Ушул баа көрсөткүч бизге мындай айтканда аварийалык өчүрлөрдү санын көбөйтөт.
Учурда токтогул суу сактагычында 4-чү генератор модернизацияга берилип, ноябрь айында ишке берилиши күтүлүүдө. Ал генератор ишке кирсе, кошумча 240 мегаватт электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Ошондой эле энергетика министрлиги Камбарата 2 кесиндеги 2-чү гидроагрегатты ишке киргизүүнү пландоодо. Бул гидроагрегат ишке берилсе, 170 мегаватт электр энергиясы кошулат. Марат Тагаев, Азаттык.
Эми Өзбекстандагы жаңылыктарга өтөлү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аймактардагы реалдуу шарттар менен таанышуу максатында тиги же бул шаарлар менен райондорго күтүүсүз барып жатат. Эми ар бир аким президенттин келишине даяр болушу үчүн көчөлөрдү такай жыйнап тазалоону талап кылууда. Элиза Кененбаева улантат.
Президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстандын Жизак шаарына бараары тууралуу сөздөр чыкканда эле адаттагыдай катуу даярдыктар башталды. Жолдордогу жыртык тешиктерди бүтөшүп, жол боюндагы үйлөрдү актап боеп чыгышты. Мындай даярдыктар Өзбекстандын бир катар облустарында март айынан бери эле жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик негизинен кембагал райондорго көңүл бурууда. Жакында эле президенттин кеңсеси жарыялаган видеодо Чыртык шаарына 18 мартта жасаган президенттин сапары чагылдырылган. Анда Мирзиёевдин бир нече карапайым тургун менен сүйлөшүп турганын көрүүгө болот. Алар күнүмдүк жашоосунда туш болгон көйгөйлөрдү айтып даттанышкан.
Салам алейкум, жакшымысыздар? Каны келиңер. Каны неме гаплар бар? Ысык суу, суук суу барбы?
Ал эми Ферганага февраль айында жасаган расмий сапарында Мирзиёевдин автогербени күтүүсүз жерден жакыр деп саналган Шодион конушуна бурулган. Буга жергиликтүү бийлик даяр эмес болчу, алар башка кварталдарды жасалгалап даярдап коюшкан эле. Шодиондо президент жергиликтүү тургундар менен жолугуп, абдан начар инфраструктурага жана иштен чыккан жолдорго күбө болгон. Мындан соң Мирзиёев акимди, полиция башчысын жана салык кызматынын жетекчисин сынга алган. Президент келер алдында баарын тазалап жууп жасалгалоо Борбор Азияда салтка айланып калгандай эле адаттагы көрүнүш десек болот. Тажикстанда президент Эмомали Рахмон өлкө түштүгүндөгү Бохар шаарына бараарда жол четиндеги бактарды 1 метри 5 доллардай турган жибек жана пахта кездемелер менен ороп чыгышкан. Кошуна мамлекетте мугалимдин орточо айлыгы 100 долларды түзөт. Жергиликтүү бийликти сындап жүргөн тургундарды Рахмон келген сайын полиция кайтарып үйүнөн чыгарбайт. Мындай салт Түркмөнстанда дагы кеңири жайылган. Ал эми Кыргызстанда дагы президент келерде баарын жыйнап тазалоо көрүнүшү бар. Бир нече жыл мурда мамлекет башчыны тосуп алуу үчүн түзүлгөн окуучулардын бири эсин жоготкон. Ошондон кийин мектеп окуучуларын мындай иш-чараларга колдонууга тыюу салынган эле. Элиза Кененбаева.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Forbes журналы дүйнөдөгү эң бай адамдардын жаңы тизмесин жарыялады. Сап башында Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос турат. Быйыл дүйнөдөгү эң бай адамдардын катарына Казакстандан жаңы 3 адам кошулду. Кубат Касымбеков токтолот.
Акыркы бир жылда коронавирус дүйнөлүк экономиканы аксатып койгону менен миллиардерлердин санынын көбөйүшүнө тоскоолдук жараткан жок. Америкалык Forbes журналы 6-апрелде жарыялаган жаңы тизмеге ылайык, дүйнө жүзүндө миллиардерлердин саны 660 адамга көбөйүп, алардын жалпы саны эң жогорку чекке же 2755 жетти. Тизмеге 493 жаңы миллиардер кошулду. Бул 2020 жылы 17 саат сайын бир адамдын байлыгы миллиард доллардан ашып турду дегенди туюнтат. Жаңы байлардын 210 Кытай менен Гонконгтон чыкса, 98 АКШнын жарандары. Дүйнөдөгү бардык миллиардерлердин 86% байлыгы пандемия шартында азайбастан тескерисинче көбөйгөн.
Өткөн жылы дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгы 8 триллион доллар болчу. Быйыл 13.1 триллион долларга жетти. Бул былтыркыдан 5 триллион долларга көп. Андыктан пандемия менен коштолгон бир жыл эң башкы саптардагы адамдар үчүн абдан эле жакшы жыл болду.
Аламдагы эң бай адамдардын башкы сабына быйылда Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос чыкты. Анын байлыгы бир жыл ичинде 64 миллиард долларга көбөйүп, жалпысынан 177 миллиард миллиард долларга жетти. Безостун байлыгынын артышына интернет аркылуу товар сатууга шарт түзгөн Amazon компаниясынын акцияларынын өскөнү себеп болду. Ал эми электр унааларын чыгарган Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск алгач ирет экинчи сапка көтөрүлдү. Казак миллиардерлеринин экинчи катарында мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин ишендүү адамдарынын бири деп саналган бизнесмен Булат Утемуратов турат. Ал эми Казакстан жаңы 3 миллиардерлердин арасына кирген 51 жаштагы Вячеслав Ким жана 45 жаштагы Михаил Умтадзе дароо эле 3-чү жана 4-чү орунга чыгышты.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны ого кесиптешим Азат Жаныбек кызы даярдады. Ошону менен Азаттык радиосу 10 апрелдеги кечки берүүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшчү Максат Ахматчанов иштеп жатабыз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз.